Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Kampanye ya kopesa mangwele pona kobunda na bokono ya rougeole ezali kopesa na mboka Beni. Erikas Mwisi moko abapanzi sango kouta Beni na Nord Kivu atamusaki mikro na ye pona kotuna bato ndenge nini bazali komona kampanye eye pona kobundisa bokono ya rougeole.
Bon, oui, papa, tu landaki na radio, na ba info. Bon, campagne wana eza bien po, eza na po na kosunga ba, na na biso, hein. Eza na ngo bien, na moni ango malan, penza ba continue ka boye, ba sensibilize ba tu, eza po na intérêt na biso. Nga na mona ki eza madame ba, mwana na nga kendo zwa vaksé wana po, o moni eza nou premere, me eza maladie eza mortelle. Pe ba tu mingi, ba linga makamba ba vaksinasyo te. Na kanisi mususu ya kia wa ya ebola, ba tu baba njo pusa ba argima moko ya kozanga tina, ba tu ebele ba kufa ki po na nga kanini tembe ya pamba. De yangonga na sengi na ba tu nyosu ba ki usada vaksine ba na nabango. Eza penza po na intere na biso, mwana kufe la biso na nda kote po na maladie moko yo, mkisi yangwe ezwa mi deja. Bon, baki ne mbangu epo, umoni maladi penza izaka angwe zelaka mutu te. Yangwe zana teko baki noe kosala nanu pozi na bomo ya mutu. Ifo baki ende ero oneti zana nuto, baki ndi.
Kombo nanga Patrick, bon, mona kiango positivement, parce que eza pona konsunga bana na biso, babena na katia maladi wana te. Na mona ki entega komeme kuna parce que na zoni gana prepareye, po lobby akoya te na katia maladi wana, po yo ba ningi ba pesa bango ba mango ele. Bon, elo konga na koki webisa na baboti, loko nangayi, ba pesa konga.
Ke, na sepe la ki makasi, pona nini, ponga. Na yebi ndenge nini kitutu esala kana mwana kitutu ebebi saka mwana mabe epe soki ozana chance te kitutu wana soki efandi mingi na kati alibumu ya mwana soki fwa ya mwana efika kapota antuka mwana kobika te ngana sepela kinango makazi entere nangeza mnalingi mwana nga po moboti oya boi mwana naenda ukino pesa eku nate mepona ngai nalingi bana na ngai po bazali pambo liko ute pana nzambe ilfo na atretenir yango malamu ba kola po mukolomoko soki ngana kufi bako tika na mokili kombo nange korenye konse ngana kopesa bango kaka bazala bato po mutu ayo kaka bazala bato basala makasi bazwa bana na bango nyoso bakende ko faire vacciner bango soki te le batangu susu mutu oya belisi nanu malade wana te de akosala wazar me oya yebi ke malade wana simba mwana na ye en tout cas akotika te na yebi si bango nyoso ba mama nyoso bozo koyokanga en tout cas bo sala makasi bo kende ba vacciner bana na bino
fiance na ba minganga oyo bazo traiter bana na biso batika biyoka yoka biloko mabeza na kati te ba ya ba vacciner bana bango pona ko préparer bango contre maladie wana
kombo
na
nga mama Esther Mbembo epoka lasma wana penza bas gouvernement sali malamu ekanisi biso penza pona malade ya rougeole tungisaka bana makasi sepeli penza sengi bango merci na oyo basali kotinde la biso baya ko vacciner bana na biso eloko etintingana kende ko vacciner bana ezali po malade wana tungisaka bana penza makasi tango na yoka ki lasma wana ngana lobite na kufanda telefone kende ko vacciner mwana azwa yango pote soki mwana si azwi yango mwana akobela lisusu malade ya varsete akobela lisusu malade ya rougeole te akozala deja a cause asusu malade a rougeole te tango ya sazu vaccin wana penza e cause la sirasi na kati ya nzoto ya mwana ndenga na lobaki na kufanda telefone kende na pesa mwana na nga vaccin na ibi mwana na nga ndenga sazu vaccin a cause la bien
matono mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro ezalaki Fatou Makala la Alimasi tokutani bongo mokolo malobi.